Andoni Etxarri, egunon?
Bai, egunon.
Beraz, asteazken honetan, 36 errefuxiatuak gogoan hartuko dira Hendaian, Mendizolan hondartzako areto berrian, eta Txale Zabala izanen da, baina behar bada, halako gertakarietan protagonistak dira importanteenak, ez? Zuetzara, hain adinekoa, zure gurasok 36an errefuxiatu ziren Hendaian?
Bai, bai, bueno, ama aurretik hemen zegoen lanian, familia baten lanian, eta aita hogeita masian etorri zen pasitik. Arraunian etorri zen batez batekin pasitik Hendaiara. Egoera latza ziren haiek. Bueno, gaurko emanaldia da oroitza taldea Hendaiko ematen duna. Ni hemen banago, ba, egoera hortan zer ikusia aukatzen, eta aita tamak, ba, bestaldekoak etorri ziren Hendaiara. Hogeita masia izan zen, bueno, oso bortitza hemendik behiratuta Gipuzkoan eta Nafarroan, baina eragin handia izan zen Hendaian ere bai. Zeren eta, bueno, familia asko daude eta zegozten eta daude Hendaian bestaldeekin, loturekin familiak bai Nafarroan eta bai Gipuzkoan. Hogeita masiako gerra ere ba, izan zen Frente Popular Frantzian ere bai, eta Hendaia bere gizartea ba, eskertiarra, zeren eta torrena eta aduana eta polizia ba, kanpotik etorritako jendea gehiengo bat kastiarrek ziren, orduan bazen olako keinu bat republikarren alde eta bar. Baina bere istu behar da horre bazuten eskertiarrek, bueno, republikan alde keinu bat, baina bertakoak beste ikusmena zeukaten, jakina. Zeren eta hemengo familiak askok baziren, ba, karlista demorakoak, gerla demorakoak etorriak ere. Orduan beti Hendaia izan da ba, aterpe bat bezaldeko jendeen dako, ez? Baina bertako jendea gehiago sentitzen zen partaide gatazka hortan. Ara nola eta baziren Hendaian gaztiak joten ziela San Marceleko frentera guda egitera, goizero eta arratzean gaitxo etortzen ziren. Baita ere, frankisten alde baziren Hondarribira joten ziren, Guadalupera, eta han guardia egiten eta barri biltzen ziren. Orduan, partaidetza nahiko importantea. Gero, bueno, dana dakigu nola mola sartu zen Nafarrotik, San Marcel da Gakoa edo Gipuzkoan sartzeko, eta hor guda bortitza izan zen, eta sartu ziren San Marceletik Gipuzkoara. Orduan ba izan zen ba refuxiatuen denbora eta bueno, hemen zubitan eta ikusi dire ko jendea aurre besotan frankistak tiroka gainean eta bar eta bar. Baita ere itsasotik etorri ziren asko Hondarribitik batez ere. Ara nola eta garai hartan Hendaia izango zituen 4-5 mila biztanle. Eta esate dute, fin liburutan gutxien esate dute, nola 6.000 errefuxiatu, 6.000 errefuxiatu hori arrera eman zieten, janaria eta bar. 6.000 ofizialki, baina gainera, bazeozten familietan ere bai. Hori esan nahi du, Hendaia, zehola, atope errefuxiatuz bete. Gero hemendik, ba, bueno, baziren hemendik Katalunia zihoaztenak, berriz republikarrekin guda egitera, gero besteak hemen demora bat egon ziren eta buelta egin zuten etxera, eta beste batzuek hor galdu ziren Frantzian barne. Eta Hendaian ba, ere bai, sortu zen, ez da, bueno, Hendaia ez, baina Gernika, bataion Gernika zela, ordoki komandantia Hendaiakoa, Garin, Iginiz, Zazeta, hori guztiak, ba, Hendaiako, Irungoa, Hondarribikoa ziren, eta Hendaian ba, etxe bezala ez. Eta hori horiek ere, bueno, gerra ondoren, ni gerra ondoren ezagutu nituen, ez bitzan jaio gerra denboran, eta horiek ba, Hendaian bere marka utzi zuten ere bai.
Andoni, zu ez dituzu Hendaiar gurasoak, baina zu Hendaiarra zara, ezaguna gainera, ezin da ulertu Hendaiaren historia errefuxiatuak kontutan hartu gabe, bai 36koak, bai 60, 70, 80, 90 eta badira noski oraindik ere gazte batzuk etorri berriak direnak. Hori ezin da antzi Hendaiako historian.
Gure belaunaldia ezagutu ditugu Karlistan denborako Karlistan hien gurasoak etorriak beak hemen, osea, bestaldeko familiak. Nabari da, ez eta baterako, bueno, hor Karlista denboran izan zen egoera oso berezi hemen Lapurdin, zeren eta 1845an Karlistadak amarrean azten dide, soldautza frantsesa jarri zuten 7 urtera. Eta hori zalata, hemengo gazte guztiak hanka egin zuten eta joan ziren batez ere Rio de Plata, Argentina, Uruguay, Txilera. Eta lurra lantzeko baserritan inorrez. Eh? Orduan, Karlisteko nahi torri zidenean, arrera izu horri esan zuten, zatikan Odolberria, Indarra, Gaztiak lanikteko goguekin, eta gainera ezin ziren gerlara joan, no, ziren frantsesak, ba, orduan, libre zuten gelditzea. Eta hori berrikuntza eman zion Irapurdiko txokon oneri, baita gero 14ko gerlan ere, ba, lehen gerla mundiala, idatzia da, argi da, nola egin semeak, oendikan frantzesin gabe, espainol ziela, fin, kakustartien, 14ko gerlan joan ziren voluntario, Frantzia, fin, alemanen kontra Frantzia laguntzeko. Orduan gero hemen bada rollo asko, frantzes kutsukoak kanpotik etorriak eta barba espainol bezala ikusten gaituzte eta bueno, hori betikoa Irunen pizkat gauza berdintsua gertatzen da kanpoko jendea ez dauke ez ditu hemengo ni izan zuen endearra eta bai baina ni ama ondarbitarra aita irundarra aita Irunen sortua eta ni endaian orduan bidasotarra peto ez orduan ba eta ni bezala bez asko daude inguru hontan hori bizitu dut na. Eta gainera, atzeago joanta ere, 6. mendean, hau dirudi basamortua zan, eta goduak sartu zirenean Baskonian, Nafarroan, eta ia ona etorri ziren jende mordu izugarri bat, eta hemengo jendetza ba, handikan zetorren, oza, guri gabatxo ditzen ba, erru totala da.
Azken galdera bezala Andoni, beraz, asteazken handa egun hori, 36ko gerraren osteko refuxiatuak gogoratzekoa, aipatu dituzun datuen arabera uste alduzu gaur egun badagoela endaiar peto-peto bat, hiru belaunaldi jarraitu endaiarrak dituena.
Bai, hiru belaunaldi bai, izango die.
Bueno, ba, bost, zailago jarriko dugu.
Esan beste baien badaude. Gaurko gunean ikusgarria dena endaian, 36ra jongo era, eta ez turrunago, baina 36an honetorri zen jendea, bai, ia zen jende bat, kompromiso batekin, kompromiso bai politikoa, bai kulturala, eta bar, eta hori, horiek berpistu zuten endaian kultura eskolduna batez ere, dantza taldeak, koruak, eta bar, berpistu zituzten. Gero, ondo ezagutu ditugu, eta 70ko hamarkadan, ia gura dineko jendek eta ona etorri ziren refusiatuak ere bai, eta horiek ere beste berriz kutsu eskoldun bat, izanik eta politikoa ere bai, baina kutsu eskoldun bat markatu zuten endaian, eta gaurko egunean berriz beste motako jende bat heldu zaigu, refusiatu imobiliarioak deitzen ditut ni. Orduan, endaian beste dukutan ez bezala, Iparraldean eta Lapurdin, beste dukutan ez bezala jendetza ahonditzen ari da, Donimanen ere bai, Langelun ere bai, eta bar, baina hemen bertako jendekin eta jende gaztiekin. Hori azpimarratzekoa da, zatik, Gipuzkoatik eta Nafarrotik datorren jende honea, gaztia da, eskonberriak edo, aurrakin, aurre horiek ikastolan daude, kalean daude, euskara zite dute, eta bar, eta hori berriz beste berpistea da. Beste lekutan, Miarritz alde eta Donibane alde, ba, dire gehienak, jubilatuak, Paristik etorriak, eta bar, hemen berriz, endaia ari da, gaztetzen eta eskualduntzen berriz.
Bueno, mezu baikor horrekin elitzen, gara mi esker Andoni.
Ez horregatik.